Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnalul de studiu. Revenim pe drumul chivotului și încercăm să vedem care sunt valențele cele mai importante ale lui. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am regăsit.
A fost o ușoară oprire pe acest drum al chivotului pe care am pornit de câteva emisiuni, dar ne așteaptă mult, mult timp în care să descoperim cele mai frumoase lucruri și cele mai importante pentru mântuirea noastră.
Eu aș face o comparație cu chivotul, comparația aș face-o cu medicii chirurgi. Medicii chirurgi, când se duc la operație, în primul rând își fac o igienă foarte strictă, foarte strictă. Pe urmă am observat că vin asistentele și îl îmbracă cu un halat
steril,
nici să nu-l atingă, luat din pungă, steril totul. De ce? Pentru că atunci când corpul omului este deschis și toate sunt acolo, să nu fie microbi care să îl îmbolnăvească tocmai când tu vrei să-l faci bine. E foarte mare atenția pe această problemă a sterilizării și a evitării contactului cu microbii. Ei, vreau să vă spun, chivotul era obiectul cel mai sfânt. Și pentru că acest obiect reprezintă imaginea lui Dumnezeu, oamenii nu se puteau apropia de el decât după o pregătire foarte, foarte atentă. Marele preot trebuia să stea 7 zile numai în sanctuar, erau camere adiacente acolo, nu avea voie să iasă din curtea sanctuarului, să meargă acasă, să se întâlnească cu familia, pentru că el 7 zile trebuia să aibă doar o singură preocupare, sfințenia lui în vederea apropierii de chivot, adică apropierea de Dumnezeu. Deoarece riscul de a muri exista. Dacă s-ar fi dus acolo, nepăsător, indiferent, cum zicem noi, încălțat în bocanci.
Nepregătit. Suficient.
Pe timpul Domnului Hristos, când marele preot pleca de acasă să meargă la sanctuar pentru ziua ispășirii, mergea desculț. Nici încălțăminte în picioare nu avea voie să aibă. Iar nevasta lui, o poveste foarte interesantă, i-a întins de acasă și până la templu, covoare pe drum, ca să nu calce pe pietre. Dar trebuie să meargă desculț. Iar toate hainele acelea foarte frumoase, împodobite, erau date la o parte și în fața chivotului, numai în hainele simple, albe și curate de preot obișnuit. Și ceea ce e foarte interesant, un lucru care nu prea l-am băgat noi în seamă, îl spune Ezechiel. Deci, hainele preotului trebuie să fie făcute din pânză de in ca să nu miroase a transpirație. Nici asta. Deci, vă dați seama, la niște amănunte care nu prea le dai importanță, dar când te apropii de chivot, trebuie să ții cont de absolut totul. Pentru că te apropii de ceea ce însemnează sfințenia divină. Iar tu trebuie să te ridici. Nu poți să fii la nivelul acela, dar trebuie să te ridici cât se poate de sus și trebuie să îndepărtezi tot ceea ce eu ca om pot să îndepărtez din lucrurile care nu sunt bune. Până când și un miros și un pic de murdărie și o încălțăminte din picioare care se poate murdări pe talpă cu ceva, totul trebuie dat la o parte. Dar ce să mai vorbim de gânduri, ce să mai vorbim de anumite pasiuni care le ai, mi-ar fi poftă să mănânc cu tare. Toate astea trebuie să dispară, nici să nu-ți mai treacă prin minte că te apropii de chivot. Aceasta este prima lecție care eu am învățat-o și lecția aceasta este vizibilă în câteva din tablourile care le-a primit profeții când au văzut templul lui Dumnezeu. De exemplu, Isaia, capitolul 6. Zice, Dumnezeu i-a arătat templul din cer, se cutremura, deci clădirea se mișca toată, serafimii erau în jurul Domnului, lui Dumnezeu și a templului, cu două aripi se acopereau, cu două zburau și cu două slujeau pentru ce trebuia să facă acolo. Deci totul era foarte, foarte bine
organizat și organizat, pus la punct. Da.
Iar doar viziunea, deci el nu a văzut realitatea, doar viziunea l-a făcut să se
îngrozească.
Vai de mine, sunt un om păcătos.
Cu buze necurate.
Și am văzut pe Dumnezeu, am să mor, vai de mine. Deci acesta este primul element care vreau să-l amintesc. Iar acum vreau să discutăm câteva lucruri care mi-au plăcut foarte mult și care scot în evidență valoarea fiecărui element. Deci chivotul nu era decât o ladă.
Da.
De 1,20 m, 1,30 m lungime, pe 70 lățime și 70 înălțime. O ladă de lemn poleită cu aur prinăuntru și pe din afară. Deci noi nu vedeam decât aurul.
Exteriorul, da.
În această ladă, original a fost puse doar tablele legii. Deci scopul lăzii era ca să adăpostească tablele legii, care este Constituția Cerului și este chintesența întregii Biblii. Tot adevărul se cuprinde în
poruncile.
Să-L iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău, care sunt, de fapt, cele 10 porunci. Lângă chivot, nu știm dacă au pregătit ceva, vreo mică etajeră sau nu, dar spune, lângă chivot s-au pus restul. Ceea ce Moise a scris, Geneza, Exodul, Leviticul, Deuteronom, Cartea lui Iov, a mai scris un psalm, erau puse lângă. Deci, în primul rând, mie îmi place să spun, chivotul este prima bibliotecă, care a păstrat înăuntru și lângă comoara de preț a omenirii Sfânta Scriptură.
Cele mai importante scrieri.
Da. Al doilea lucru care a fost pus în chivot a fost vasul cu mană și apoi toiagul înflorit și cu roade a lui Aron.
Au fost puse odată?
Toate au fost puse pe rând. Și tocmai acest lucru vreau să-l comentăm acum. Pentru că dacă ne uităm cu foarte multă atenție, fiecare obiect care a fost pus în chivot a fost pus acolo după un eveniment foarte trist și neplăcut. Când Moise a coborât de pe munte cu tablele primite de la Dumnezeu, evreii deja își făcuseră vițelul,
dansau.
Da. Moise a fost atât de revoltat încât a distrus tablele, pe urmă a venit la ei, a distrus vițelul. După această distrugere a avut loc o încăierare teribilă. Deci tabăra s-a rupt, a fost o parte care au trecut de partea Domnului. Vedeți, noi nu putem suporta treaba asta. Dar cum? Dar ce? Cum să mă ridic eu împotriva copilului meu? Cum să zic eu ceva de soțul meu? Cum să mă leg eu de fratele meu? E fratele meu. Dar Moise a spus, cine e pentru Domnul? Și seminția lui Levi a trecut pentru Domnul. Una din 12. Vă dați seama? 11 bărbați au rămas în stânga și un bărbat a trecut în dreapta. Să nu ne mirăm că sunt puțini aleși, că sunt puțini buni, că întotdeauna așa a fost. Și atunci Moise a spus, băieți, puneți mâna pe sabie și haideți cu mine. Toți cei care au fost capii păcatului, toți cei care au instigat la revolta împotriva lui Dumnezeu, toți cei care ucideți, nu vă fie milă, frate, soră, rudă, oricine ar fi, ucide.
Război civil.
Și leviții a ucis în ziua aceea 3.000 de oameni.
Dintre
Dar gândiți-vă, Nițe, că era un om împotriva 12 oameni. Dar nimeni n-a ridicat glasul, nimeni n-a pus mâna pe sabie. De ce? Era groaza lui Dumnezeu. Era prezența lui Dumnezeu. Deci ce a avut loc? A avut loc o judecată. Dumnezeu a intervenit și a spus, nu se poate așa. Eu, deasupra pe munte, scriu tablele legii și vă trimit poruncile să nu ai alți Dumnezei, să nu-ți faci chip cioplit, să nu iei în deșert numele Domnului, să nu ucizi, să nu furi, să nu prea curvești.
Și voi
le faceți pe toate chiar în același moment? Vă dați seama, Moise a fost atât de revoltat încât a spart tablele legii și Dumnezeu nu l-a acuzat. Următoarele table care au venit peste 40 de zile, după judecata care a avut loc în care au murit 3.000 de oameni, au fost puse în chivot. Care era lecția? Oameni buni, dacă călcați aceste porunci, veți fi pasibil de judecată. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci
va veni
a sosit ceasul judecății. Da. Vedeți? Prima solie îngerească conține prima lecție din chivot. Tablele legii au fost puse în urma unei sentințe de judecată rostită de Dumnezeu și aplicată acolo la poalele muntelui Sinai, după care s-a pus tablele legii, fiți atenți, uite ce scrie aici, respectați-o ca să nu vină o nouă judecată. Asta a fost prima lecție.
Poporul cum a primit-o?
Ca poporul. Unii au luat-o de bună și alții, la următoarea ocazie, s-au răzvrătit din nou. Și avem următoarea ocazie. Nu peste mult timp, la scurt timp. Ne-am săturat de mâncarea aceasta.
Mană.
Ne-am săturat de toată ziua numai cartof, cartof, cum zicea unii. Și îți dai seama, eu văd pe soția mea, cum am pus lingura în mâncare, cum e? Zic, e bună, e foarte bună. Fiecare gospodină se bucură.
Și eu la fel fac.
Să apreciezi munca ei. Și Dumnezeu le dă într-un loc pustiu o mâncare excelentă, care conținea tot ce este necesar pentru om. Tot ce e nevoie
toate
pentru
elementele
om.
Necesare
toate elementele necesare erau acolo. Nu trebuia să ia supliment, nu trebuia să ia vitamine, nu trebuia să ia...
Trebuiau să muncească prea mult.
În mana aceea erau tot.
Ce aveau
și
ei nevoie.
Spune, ne-am săturat, nu ne mai trebuie. Și atunci și Dumnezeu, da, bine. Vreți carne? Vă dau carne. Le-a dat carne, spune, până a ieșit pe nări și focul lui Dumnezeu i-a lovit și plaga lui Dumnezeu i-a lovit și au murit un număr mare.
Intoxicație.
Deci după a doua judecată cu pedeapsă și cu morți, datorită poftei, datorită nestăpânirii lor, Dumnezeu spune, acum iau un vas cu un omer, cam un litru,
de mană,
și pune un chivot. Deci al doilea obiect, vasul cu mană, vine tot în urma unei judecăți. De ce? Ca să fie probă. Uite ce mâncare v-am dat. Ia, gustați-o. Asta e hrană proastă? Hrana aceasta v-a făcut să ajungeți anemici, să cădeți pe drum? Nu? E foarte bună. De ce v-ați revoltat? Deci, vedeți, vasul cu mană vine ca să îi le amintească de pericolul poftei. Poate unul din cele mai răspândite păcate. Pofta de mâncare, de băutură.
De orice.
De orice, tot. Deci, pentru această poftă a fost o judecată și a fost un document. Vasul cu mană.
O întrebare. Știm foarte bine că cine culegea mai multă mană pentru sabat se strica și nu se putea folosi. Cum de nu s-a stricat mana din chivot?
Păi, dacă culegeam joi un omer și jumătate și îl mai țineam, vineri dimineața era stricat. Dacă culegeam vineri doi omeri, sâmbătă era perfect, fără frigidă. Deci de joi pe vineri se strică, de vineri pe sâmbătă nu se strică. Deci Dumnezeu, care putea să facă în fiecare săptămână această minune, putea să facă minunea ca să stea în chivot
oricât,
ani de zile,
da,
să nu se strice.
Să rămână mărturie.
E puterea lui Dumnezeu.
Absolut.
Puterea lui Dumnezeu.
Și ce mai era în chivot?
În chivot era toiagul. Toiagul lui Aron. Ei, toiagul lui Aron apare după, a zice eu, cea mai mare rebeliune care a avut loc. Rebeliunea lui Core, Datan și Abiram. Această rebeliune a fost împotriva conducerii, conducerea civilă reprezentată de Moise și conducerea religioasă reprezentată de Aron.
Deci o răzvrătire clară împotriva lui Dumnezeu.
Da. Astea sunt lucrurile care se întâmplă peste tot și în țări și în orice organizație. Da, de ce numai el se conducă? Și noi am fi buni. Și noi am putea face. Și, mă rog, această răzvrătire s-a desfășurat în două etape. Dumnezeu intervine cam în același moment să deschide pământul și înghite tabăra lui Core, Datan și Abiram și cam în același moment cei care erau la templu cu cădelnițele sunt nimiciți de focul lui Dumnezeu care a venit din cer. Deci erau, să zic așa, împărțiți în două. Cei care erau, să zic, cu latura politică i-a înghețit pământul, cei care erau cu latura religioasă
i-a
ars focul. Poporul a văzut treaba asta. În loc să strigă, Doamne, iartă-ne, suntem păcătoși, a doua zi vin și spune, voi ați ucis pe oamenii lui Dumnezeu, voi, nenorociților! Și îi acuză pe Aron și pe Moise ca fiind autorii
nenorocirii cu
și atunci Dumnezeu spune, dați-vă la o parte că îi mănânc pe toți. Și bietul Moise, Doamne, te rog, și spune, Aron, a căzut, a venit imediat nenorocirea, nu știm cum, că în, să zic, o jumătate de oră, cam așa ceva, au murit 14.000 de oameni. Și Moise strigă, Aron, fugi repede, ia cădelnița, pune tămâie și du-te și fă tămâiere între vii și morți.
Ca să se oprească orgia.
Aceasta a fost o acțiune care s-a făcut foarte rapid, în 5 minute, 10 minute. Și în timpul ăsta enorm de scurt, au murit cei mai mulți oameni. Au murit vreo 300 că i-a înghițit pământul și i-a ars focul. Și apoi ceilalți, în total, vreo 14.000 de oameni. Și după aceasta, Dumnezeu spune, acum vreau să pun capăt. Așa ceva să nu se mai întâmple. Fiecare seminție veniți cu un toiac. Scrieți pe el, puneți-vă un semn.
Urmează alegerile.
Să vă recunoașteți toiagul.
Da.
Fiecare și-a pus semnul, toiage de lemn, nu erau. Și le-au pus în Sfânta Sfintelor lângă chivot. Vedeți dumneavoastră toate aceste lucruri foarte importante, deci cele mai grave, cele mai importante lucruri se petrec în jurul chivotului. Revolta cu pofta, cu mana, se încheie la chivot. Vine cu vasul și îl pune acolo să nu mai murmurați împotriva hranei pe care vă dă Dumnezeu, să nu mai spuneți că e proastă, pentru că uite, e aici. Și acum vin cu toiegele, le las acolo, nu știu, o zi, două, se duc și le ia și când le ia, vă recunoaște toiege, fiecare luați-l. S-a dus fiecare și l-a luat. Și vine Aron și ia toiagul lui Levi, băi, e toiagul tău, e al meu. Îi întreabă, e cumva toiagul acesta altuia? Nu, nu e al nostru, e al tău. Uitați-vă la el. Toiagul acela avea muguri,
era
avea
florit.
Flori, avea frunze și avea și migdale coapte. Într-o zi. E imposibil.
La
e
Dumnezeu orice este posibil.
E o minune.
Da.
Atunci a spus, vedeți, nu noi ne-am pus în funcție. Dumnezeu ne-a ales. Nu noi ne-am pus. Și acest eveniment a pus capăt
discuțiilor despre întâietate.
Deci, după revolta împotriva conducerii civile și religioase, după judecata lui Dumnezeu în care au murit vreo 14.000 de oameni, al treilea obiect este pus în chivot toiagul lui Aron. Deci am putea spune că în chivot, unde era legea, avem dreptatea, care s-a manifestat de fiecare dată printr-o judecată clară. Și elementele puse acolo erau dovada. Vedeți ce s-a întâmplat dacă ați făcut un idol, dacă v-ați arătat pofta, dacă v-ați ridicat împotriva conducerii. Uite, asta e. Dar trebuie să mai spunem un lucru. Chivotul mai avea ceva. Mai avea capacul, care să avea tronul Harului. Și acum, dacă stau în chivot și mă uit, văd dreptatea, văd judecata și văd ce se întâmplă cu mine dacă nu împlinesc legea. Dacă stau de deasupra pe capac, văd altceva. Îl văd pe Dumnezeu, spune, vedeți, eu am făcut cu voi un legământ. Și am spus, voi sunteți copiii mei și eu sunt tatăl vostru. Voi veți fi protejați de mine. Deci, cum un tată intervine să-și apere copilul, i-am spus, tată, eu nu mai mă duc cu oile că mă bat copiii. Du-te că rezolv eu. Și la amiază tata a venit pe câmp la mine și a rezolvat problema. Prezența lui. Prezența lui a rezolvat problema. Dumnezeu spune, eu sunt tatăl vostru. Voi nu trebuie să vă luptați voi. Eu vă rezolv problema. Și atunci legea este o garanție. Legea este un gard care mă protejează să nu cad în prăpastie, să nu ajung în altă parte. Deci, iată aspectul pozitiv, aspectul harului, prin aceeași lege. Vasul cu mană. Dumnezeu îmi spune, nu trebuie niciodată să te îngrijorezi. Nici măcar pentru ziua de mâine.
Pâinea și apa nu-ți va lipsi.
Tu trebuie să te rogi numai pentru pâinea de astăzi. Că mâine Dumnezeu îi poartă de grijă. Și zice, am fost tânăr și am îmbătrânit, spunea înțeleptul. Dar n-am văzut pe copilul lui Dumnezeu cerșindu-și pâinea. Nu i-am văzut. Ei totdeauna au. Deci vasul cu mană este o garanție că Dumnezeu îți poartă de grijă. Dar câteodată Dumnezeu te lasă o zi, două, trei, fără mâncare și
ca
fără apă.
Ca să vadă cum reacționezi.
Și spune, zice, nu că n-am avut, nu că s-a terminat rezervele, ci pentru ca să văd ce e în inima ta. Să văd ce faci dacă un pic trebuie să rapsi. Ce faci? Începi să țipi, să urli, să faci?
Hulești?
Sau te rogi. Deci dacă se întâmplă anumite momente mai dificile, sunt examenele credinței noastre, ca Dumnezeu să-ți arate că mai important decât pâinea este cuvântul, mai important decât apa este Duhul lui Dumnezeu care să te învioreze și trebuie să le cauți mai întâi pe cele spirituale. Deci iată a doua manifestare a Harului prin ce? Prin vasul cu mană, toiagul lui Aron. Ei, trăim momentul în care foarte mulți oameni spune, Doamne, pe mine să nu mai alegeți nimic. Eu nu vreau să mai am probleme. Că, în general, oamenii care sunt în conducere au o mulțime de probleme. Unii se revoltă, de ce e așa, de ce nu e așa, alții că e prea cald, alții că e prea frig, alții că nu e bine așa, că nu e bine altfel. Și bieții oameni care sunt capabili să facă ceva, nu mai vor să slujească din cauza acestor vociferări. Ei, toiagul lui Aron vine să-i asigure. Ascultă. Dacă eu te-am ales și te-am făcut să înfrunzești
eu te
și să rodești, eu te voi sprijini. Du-te înainte că eu voi fi cu tine. Așa s-a întâmplat cu sora White. Doamne, nu pot, sunt o fetiță, sunt slabă, sunt bolnavă. Nu zic, du-te înainte. Ieremia, nu zic că sunt un copil. Eu voi fi cu tine. Am să te fac un stâlp de fier și un zid de aramă. Toți vor veni la tine, dar nu te vor putea birui. Deci acesta este promisiunea Harului. Dumnezeu când te cheamă să faci o lucrare, El îți acordă, cum se numește asta, de polița de asigurare. Nu după moarte, că o să-ți dea bani după. El îți dă o poliță că nimeni nu se poate atinge de tine. El te protejează. Iată, deci, cele trei obiecte din chivot sunt atât o expresie a dreptății, dar și o expresie a harului. Mi-a plăcut ce spunea cineva. Fiecare obiect din interiorul chivotului era o mărturie a harului lui Dumnezeu care asigură de iertarea păcatelor, care se va manifesta în forma finală în ziua ispășirii, când marele preot va stropi sângele jertfei de ispășire pe capacul tronului harului. Sensul biblic al cuvântului ispășire este acoperire. Așa cum sângele acoperă marginea capacului, care simbolic reprezintă obiectele din interiorul chivotului, tot la fel Dumnezeu privește dintre heruvim și vede doar sângele ispășitor. Sub păcatele sunt acoperite de ce?
De jertfă.
De sângele ispășitor. Pentru că sub el se află tronul dreptății și al judecății, dar care acum devine tronul harului și al milei, pentru că călcările de lege nu se mai văd, fiind acoperite de sângele ispășitor. Chivotul devine astfel o cutie care reprezintă mărturia adevărului veșnic al lui Dumnezeu, care va fi plin de milă cu cei care vin la el pe calea aleasă de el. Dumnezeu să ne ajute să privim cu speranță și cu bucurie chivotul cu obiectele lui, ca să avem parte de har și nu de judecată. Dumnezeu să vă ajute la aceasta. Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Dragi prieteni, reascultați emisiunea pe care o veți găsi în arhivă. Deschideți și Biblia, 1 Împărați, capitolul 6. Rămâneți în această atmosferă a heruvimilor și a dovezii atât de puternice a lui Dumnezeu, de grija pe care ne-o poartă și de toate asigurările pe care le-am putea cere sau am avea nevoie de ele, și astfel veți continua, vom continua să ne pregătim pentru restul drumului chivotului. Ne revedem săptămâna viitoare. Numai bine!